Καλημέρα, καλησπέρα, ανάλογα από πού μας ακούτε. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλο τον κόσμο όπου φτάνει ο ήχος της φωνής της Ελλάδας. Εδώ είναι πρωί, Αθήνα, 9 η ώρα περίπου. Ακούτε την εκπομπή Αποτύπωμα, όπως κάθε Τρίτη αυτή την ώρα. Μια εκπομπή για τον πολιτισμό. Μια εκπομπή για τον πολιτισμό, μια εκπομπή που θέλει να έχει τις κεραίες της ανεβασμένες και να ακούει, να φουγκράζεται τις ανησυχίες των Ελλήνων δημιουργών εντός και εκτός σύνορων. Προφανώς κοιτάμε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς, αυτούς που έχουν πάει τώρα τα τελευταία χρόνια, αυτούς που είναι εκεί χρόνια, τι κάνουν, πώς, τι δημιουργούν από τέχνη, από διανόηση. Και βεβαίως πάντα έχουμε και στο νου μας να κρατάμε το σφιγμό από τα πολιτιστικά δρόμενα εντός των σύνορων. Έτσι σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Λάργο». Λάργο λοιπόν, από τα λατινικά «Largus», αυτός που έχει μάκρο στον τόπο και στον χρόνο. Άφθονος, υπερβολικός, διευρυμένος. Κάτι το συνεχές, το άπλετο, το εκτεταμένο. Και στη μουσική πρόκειται για μια ένδειξη τρόπου παίξηματος ενός μουσικού κομματιού. Μας λέει λοιπόν αυτή η ένδειξη ότι το κομμάτι πρέπει να παιχθεί αργά και με μεγαλείο. Λάργο και η σειρά διηγημάτων του Γιάννη Μπαλαβανίδη, που προς το τέλος του προηγούμενου έτους, δηλαδή εκεί γύρω στο Δεκέμβρη, αρχές Δεκέμβρη του 2021, που έγινε η βράβευση από την εταιρεία συγγραφέων, είναι το βιβλίο, αυτό το βιβλίο, το Λάργο του Γιάννη Μπαλαβανίδη, το οποίο πήρε το βραβείο πρώτου εμφανιζόμενου πεζογράφου Μένης Κουμανταρέας. Πρόκειται για μια σύλλογη διηγημάτων, 15 διηγημάτων, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα με το συγγραφέα της, τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Να πούμε εξ αρχής ότι ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι πολιτικός επιστήμονας, έτσι, αυτή είναι η βασική του ενασχόληση. Έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το 1980, έχει σπουδάσει νομικά και πολιτικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη, στο Παρίσι. Είναι διδάκτορα συγκριτικής πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και μέχρι τώρα τον είχαμε δει κυρίως ως πολιτικό επιστήμονα. Αυτές ήταν δηλαδή και αρθρογραφή βέβαια σε πολλά περιοδικά κτλ. Και έχει και βιβλία σχετικά με το αντικείμενό του. Από τις εκδόσεις Πόλης, εκδόσεις τις οποίες έχει εκδοθεί και το Λάργο, είναι και το βιβλίο του «Από Ευρωκομμουνισμός, από την κομμουνιστική στη ριζοσπαστική ευρωπαϊκή αριστερά». Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδί και να βρεθούμε να συναντηθούμε με τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη, να μιλήσουμε για το Λάργο. Εν τω μεταξύ, το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από ένα συγκρότημα ελληνικό πολύ αγαπημένο σε μένα, που επίσης λέγεται Λάργο. Είναι η μέρα σήμερα.
Πνοή την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Αν έβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την παρήφινη στην τρομερή Χωάνη.
Θλίψεις ένα δύο ώρα το βελούδο σαν μετάξεις. Κανείς δεν την ανοίγνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Όμορφη κυρία, από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές πέρασαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περιπαλόβητος ο κύριος δεν με μέλη.
Θλίψεις ανά δυο ώρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανοίγνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Σου φωνάζει με το κενό, όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Είμαστε λοιπόν εδώ με τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη, τον συγγραφέα του Λάργκο, για να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο. Και όχι μόνο, το τραγούδι το ήξερες. Γιάννη, καλημέρα. Καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας από το Λάργκο, το συγκρότημα.
Καλημέρα. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον για το βιβλίο. Ναι, τους ξέρω. Φυσικά, νομίζω είναι και από τη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
Είναι ο ένας, είναι ο γιος του Θανάση Παπακοσταντίνου, ο Κωνσταντής.
Ακριβώς, ναι.
Παπακοσταντίνου. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζω. Νομίζω, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι. Είμαστε συντοπίτες, ας πούμε.
Α, βέβαια, σωστά, σωστά. Γιατί και εσύ γεννήθηκες στη Θεσσαλονίκη, ε?
Ναι, αλλά έχω μετοικήσει στην Αθήνα εδώ και χρόνια, οπότε εκ καταγωγής που λένε.
Λάργκο, λοιπόν, ένας τρόπος, όπως είπαμε πριν, στον ορισμό της λέξης, να δούμε τα πράγματα μέσα από ένα μάκρος, μέσα από ένα συνεχές, άπλετο, εκτεταμένο τρόπο και να μην κάνουμε αυτή την πολύ γρήγορη ανάγνωση και ερμηνεία που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε πάρα πολλές φορές πλέον σε πολλά επίπεδα της ζωής μας.
Αναγκαστικά και εγώ το παθαίνω αυτό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα οι άνθρωποι ελεύθερο. Οπότε και οι αναγνώσεις μας είναι λίγο διαγώνιες και ατάκτως ερημένες που λένε, και οι δικές μου κατεξοχήν δηλαδή. Αλλά αυτό κάπως μας διαμορφώνει κιόλας σαν προσωπικότητες και σαν, όχι μόνο σαν αναγνώστες, ευρύτερα νομίζω. Αυτό το αποσπασματικό,
ναι, σωστά,
των διαβασμάτων και των ερεθισμάτων εν γέννη.
Και των ερμηνεών και αυτών που ακούμε και το πώς αντιλαμβανόμαστε. Γίνεται και αυτό ένας τρόπος ζωής. Λάργκο, λοιπόν, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, εκδόσεις Πόλης, βραβείο πρωτοεφαμιζόμενου πεζογράφου, Μένης Κουμανταρέας 2021. Εσύ όμως είσαι ένας πολιτικός επιστήμονας. Μέχρι στιγμής αυτό έχεις γράψει κατά βάση, αρθρογραφείς κιόλας, πολιτικές αναλύσεις. Ποια ανάγκη σε όθησε στη λογοτεχνική γραφή, γιατί γράφεις, έτσι, εξασκείς ένα άλλο είδος κειμενικού, ένα άλλο κειμενικό είδος. Ποια, ναι, λοιπόν, ποια ήταν η ανάγκη για τη λογοτεχνική γραφή, όταν ήδη έχεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στο που καθιερώσει τον εαυτό σου και έχεις καθιερωθεί ως με μια κειμενική γραφή, με ένα είδος κειμενικό.
Η γραφή ούτως ή άλλως είναι μια διαρκής άσκηση. Δηλαδή, αν δεν γράφεις, συνεχώς, δεν θα γράψεις και ποτέ τίποτα.
Σωστά.
Και ενδεχομένως δεν θα γράψεις ποτέ και τίποτα ενδιαφέρον. Δηλαδή, πάντα θέλει να γράφεις, ακόμη και αν είναι αυτό που γράφεις λιγότερο ενδιαφέρον ή ελαφρώς μάπα. Αλλά χωρίς την άσκηση δεν γίνεται τίποτα. Οπότε η γραφή είναι κάτι το διαρκές, έτσι. Και ταυτόχρονα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η γραφή είναι και ένα φάσμα μέσα στο οποίο μπορείς να κινείσαι και να παίζεις, να μετακινείσαι από το ένα πεδίο, από το ένα είδος στο άλλο, από το πιο ακαδημαϊκό στο πιο δοκιμιακό, από το δοκιμιακό να μετακινήσεις στο λογοτεχνικό, εν πάση περιπτώσει.
Αυτή όμως είναι μια άλλη μετατόπιση, είναι μια άλλη μετατόπιση, γι' αυτό το ρωτάω. Είναι διαφορετικό από το ακαδημαϊκό στο δοκιμιακό ή στο δημοσιογραφικού τύπου, ας πούμε, σε μια εφημερίδα, και τελείως διαφορετικό στη λογοτεχνική γραφή.
Σωστό, είναι πολύ διαφορετικό. Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Είναι σαν να αλλάζεις σκοπιά μέσα από την οποία κοιτάζεις τον κόσμο. Σαν να αλλάζεις γωνία θέασης, ας πούμε. Ο στόχος κατά βάση νομίζω ότι είναι αρκετά παρόμοιος, αν δεν είναι εντελώς ο ίδιος. Δηλαδή να καταλάβεις τι είναι αυτό που συμβαίνει γύρω σου και να προσπαθήσεις αυτό το χαοτικό πράγμα που μας περιβάλλει να του δώσεις ένα σχήμα. Αυτό μπορεί να το κάνεις με την πειθαρχία, την επιστημονική και τα εργαλεία της πολιτικής ανάλυσης, ας πούμε, προκειμένου, προσπαθώντας να το βάλεις σε μια τάξη με αυτά που διαθέτεις. Αλλά και η λογοτεχνία είναι και αυτό ένας τρόπος να... πολύ διαφορετικό πρίσμα με άλλα εργαλεία και άλλες πειθαρχίες να καταλάβεις το γύρο σου και να του δώσεις μια μορφή που μπορεί κάτι να λέει και στους άλλους.
Να δημιουργήσεις ένα κόσμο λοιπόν που έχει μια τάξη εντός εισαγωγικών και έχει ένα νόημα και αυτό να το επικοινωνήσεις.
Όχι απαραίτητα, μπορεί και να μην έχει νόημα. Δηλαδή μπορεί απλώς να αναρωτιέσαι τέλος πάντων με τρόπο που μπορεί να είναι παραγωγικός. Δεν ξέρω αν εν τέλει καταλήγεις σε ένα νόημα.
Νομίζω ότι οι ερωτήσεις έχουν νόημα. Δηλαδή, το να υποβάλλεις ερωτήσεις επίσης παράγεις νόημα. Υποβάλλοντας ερωτήσεις, δεν εννοούσα ότι να έχει μία αλήθεια και ένα νόημα, εννοούσα ότι διαπραγματεύεσαι το νόημα.
Αυτό. Το νόημα ούτως ή άλλως είναι κάτι που συνέχεια το ψάχνουμε και πάντα διαφεύγει. Απλώς η λογοτεχνία σου δίνει και μια, σε σχέση τώρα με το επιστημονικό ή το δοκιμιακό ύφος, ας πούμε, σου δίνει και μια μεγαλύτερη ελευθερία στο να σκεφτείς και να καταγράψεις αυτή τη σκέψη και ίσως και λίγο πιο τολμηρά από ότι το κάνει κανείς σε ένα αυστηρό επιστημονικό κείμενο, ακόμη και σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Δηλαδή μπορείς να παίξεις με τα όρια της ίδιας της πραγματικότητας. Πράγμα που σου δίνει μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις και ό,τι θέλεις. Δηλαδή αυτό που κατάλαβα και εγώ ως νεοφώτιστος στα λογοτεχνικά είναι ότι και εκεί έχει βαριές πειθαρχίες, έχει πράγματα που πρέπει να σέβεσαι, κανόνες, και όποτε μπορείς να τους σπάς κιόλας.
Απαντάς στο βιβλίο σου σε αυτό που σε ρώτησα, σε ένα σημείο στο Σκριάμπιν, το διήγημά σου Σκριάμπιν, στο οποίο λες βρισκόταν στην επικράτεια της λογοτεχνίας και εδώ τα πάντα επιτρέπονται. Όποιος δοκίμασε την ελευθερία αυτής της χώρας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη.
Ακριβώς. Αυτό είναι λίγο καθυπερβολή, βέβαια.
Είπαμε λάργο.
Και αυτό είναι ένα ψέμα. Δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία πουθενά. Απλώς καμιά φορά έχει κάνει την αίσθηση ότι σε αυτή τη χώρα της λογοτεχνίας μπορεί να είσαι λίγο πιο ελεύθερος από ό,τι στην πραγματική ζωή που λένε, ας πούμε, ή σε άλλα είδη σκέψης και γραφής.
Εγώ πάντως, διαβάζοντας το βιβλίο, έχω να πω ότι εξασκείς αυτή την ελευθερία, την ασκείς αυτό το δικαίωμα στην ελευθερία. Γιατί είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό που λέμε τα ετερόκλητα υλικά που το συνθέτουν. Είναι διαφορετικά είδη. Έχεις αστυνομικό με τον επιθεωρητή Ρασταπόπουλο. Έχεις, ας πούμε, που είναι εν είδη αστυνομικής λογοτεχνίας, που εξιχνιάζει ένα έγκλημα. Αναφορά στο είδος πάντως.
Ναι.
Έχεις στο Σκριάμπιν την αφήγηση του σκύλου για την δασκάλα του πιάνου. Τελείως διαφορετικές τεχνικές, ύφη, στρατηγικές αφήγησης, είδη. Άρα λοιπόν εκεί κάνεις ένα, όντως ασκείς αυτό το δικαίωμα στην ελευθερία, γιατί παίζεις εντός εισαγωγικών με πολλά διαφορετικά πράγματα. Και κάνεις και βέβαια και τελείως διαφορετικές και πολύ διαφορετικές αναφορές. Επίσης και στη λογοτεχνία την ίδια, δηλαδή στο τζίρκα ας πούμε, στο σεφέρι. Αλλά μετά πάλι στο Αρασταπόπουλο στον Τεν-Τεν.
Στον Τεν-Τεν, ακριβώς.
Που καμία σχέση με τσιρία και σε φέρει, βεβαίως.
Και αυτό μια λογοτεχνία είναι όμως.
Συμφωνώ.
Είμαι πολύ φαν των κόμιξ και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να το διαβάζει κανείς, ας πούμε, και εκτός από ψυχοφελές.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τελικά είναι ένα λογοτεχνικό εργαστήρι το Λάργκο με ανοιχτή θέαση, ας πούμε, για τον αναγνώστη. Είναι κάπως συνειδητό όλο αυτό το να παίζεις και να μπαίνεις και να βγαίνεις και να χρησιμοποιείς τόσο διαφορετικά ύφη, τρόπους, τεχνικές, στυλ.
Ναι, ωραία περιγραφή αυτή, ναι, μ' αρέσει, θα το έλεγα, δηλαδή ότι είναι ένα εργαστήριο ανοιχτό στον αναγνώστη και το παιχνίδι θα το βάζα και εκτός χωρίς εισαγωγικά. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα πολύ συνειδητό παιχνίδι με διάφορα είδη γραφής και στυλ και ακόμη και την παροδία τους. Και αυτή την ελευθερία την έχει κανείς όταν έχει και το θράσος του πρωτοεμφανιζόμενου.
Αυτό είναι ένα θέμα που θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε.
Και το θράσος και την ανάγκη όμως να δοκιμάσει μερικά πράγματα, να δει τι από αυτό δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Και εκεί που ψάχνεις να βρεις το στυλ σου, τέλος πάντων, πάντα ψάχνεις να βρεις το στυλ σου μέσα στα διάφορα στυλ που κυκλοφορούν. Οπότε αν δεν δοκιμάσεις, δεν ασκηθείς κάπως σε όλα αυτά, νομίζω ότι εν τέλει δεν μπορεί να βρεις και τη δική σου φωνή, όποια και είναι αυτή.
Ναι, και σωστά, πολύ σωστά. Και αυτό βέβαια, εσύ από όλα αυτά που δοκίμασες, ποιο θεώρησες ότι... Με ποιο θεώρησες ότι ταυτίζεσαι περισσότερο ή δεν υπήρξε ταύτιση, όλα είχαν κάτι. Γιατί εγώ σαν αναγνώστρια θα έλεγα ότι σε όλα βρίσκεις κάτι.
Ναι, δεν έχω καταλήξει ακόμα, δηλαδή μπορείτε να βοηθήσετε. Μαζεύω γνώμες από τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, τι άρεσε τον καθένα, τι δεν άρεσε. Διαφορετικά, όμως, καθένας διαβάζει διαφορετικά πράγματα και το αρέσουν ή δεν το αρέσουν διαφορετικά, οπότε δεν μπορείς δια της δημοσκοπήσεως να καταλήξεις. Εμένα ούτως ή άλλως επί της αρχής μου άρεσε αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν και μια αναγκαστική άσκηση για κάποιον που δοκιμάζει να το κάνει. Νομίζω, αλλά έχει και έναν άλλο σκοπό, πιο στρατηγικό ας πούμε, όλη αυτή η ετερογένεια και το ετερόκλητο του υλικού, το οποίο προσπαθώ να το δείξω κιόλας, δηλαδή να μην είναι κρυφό από τον αναγνώστη, δείχνεις τα υλικά από τα οποία φτιάχνεις, κατασκευάζεις αυτό που κατασκευάζεις στο εργαστήρι, που έλεγες πολύ ωραία. Και αυτό έχει να κάνει λίγο με το πώς και εμείς οι ίδιοι είμαστε συγκροτημένοι ως άνθρωποι και ως προσωπικότητες. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι τα διαβάσματά μας είναι αποσπασματικά, ετερογενή. Όλα τα ερεθίσματά μας, το τι βλέπουμε στην τηλεόραση, στο Netflix, η πολιτική μας συγκρότηση, η κοινωνική μας ύπαρξη, ας πούμε. Όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι σε αυτή τη λίγο ρευστή εποχή μας είναι και αυτά λίγο ρευστά και ετερογενή. Και φτιάχνονται από πολύ διαφορετικά υλικά, δηλαδή από το σεφέρι μέχρι τον Τεν-Τεν, ας πούμε.
Άρα τελικά με αυτόν τον τρόπο...
Ναι. Αυτό να το συγκροτήσεις. Άρα είναι και αυτό ένα υπόστρωμα του βιβλίου που τέλος πάντων ήταν και πιο συνειδητό από το απλό παιχνίδι.
Άρα τελικά αυτή η ετερογένεια είναι και ενδεικτική μιας αισθητικής, μιας γενιάς, μιας ταυτότητας, έτσι.
Ναι, αυτό νομίζω ότι αφορά κάπως και τη δική μας γενιά. Λίγο περισσότερο θέλω να πω από τις προηγούμενες. Ότι επειδή ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε, πολιτικοποιούμαστε, συγκροτούμαστε αυτό το θραυσματικό πράγμα, το καλλιδοσκοπικό, έχει ένα νόημα να το αποτυπώσει κανείς και λογοτεχνικά, χωρίς να μιλάει ευθέως και πολύ ρεαλιστικά για τη γενιά. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να κρατήσω μια απόσταση από το αμιγώς ρεαλιστικό. Αλλά δίνοντας τέτοια στοιχεία, κάπως μπορείς να φτιάξεις τις ψηφίδες μιας ψυχοσύνθεσης μιας ολόκληρης γενιάς, ας πούμε.
Και το μήπως αποδομούμε λίγο και έτσι αυτή τη διαφορά μεταξύ ψηλού, στυλ και pop και τα λοιπά, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον Προκόβιεφ, για τον οποίο μιλάς και μάλιστα αναφέρεσαι και σε ένα συγκεκριμένο, νομίζω, έτσι, σημείο από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Mm-hmm. Και το Nick Cave, έτσι, στο Τουπέλο, ένα άλλο διήγημα, στο οποίο θα είναι έτσι, τοποθετημένο στη Βόρεια Θάλασσα, σε ένα, με άλλη κουλτούρα. Στο Scriabin που μιλάς για την δασκάλα του πιάνου, μεταφερόμαστε στη Ρωσία και εκεί αναφέρεσαι στον Προκόβιεφ, λοιπόν, και έχουμε Προκόβιεφ και Nick Cave, και σαν να λέμε ότι και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τηρούμε αυτή την υποτιθέμενη αξιολόγηση ψηλής και χαμηλής και τα λοιπά, και τα στάθμης τέχνη και κάπως έτσι, ή όχι.
Έχουμε και Νίνα Σιμών και Ρίτα Σακελαρίου.
Α, μπράβο, πολύ σωστά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Για να προεκτείνω το επιχείρημα.
Έχεις δίκιο. Το γύρισμα της φωνής της Ρίτα Σακελαρίου θυμίζει ότι είναι σαν και αυτό της Νίνα Σιμών.
Νίνα Σιμών, ναι. Ναι, όχι, και αυτό είναι επίσης ένα κόλπο, ένα τέχνασμα, ας πούμε, για να δείξω κάτι τέτοιο σαν αυτό που λέω, χωρίς να τον θερμίζομαι πλήρως. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι όλα τα είδη, όλες οι μορφές τέχνης, όλα τα έργα τέχνης είναι εξίσου σημαντικά. Από την άλλη όμως, αυτός ο πολύ κάθετος διαχωρισμός δεν έχει πλέον νόημα εκ των πραγμάτων στην εποχή μας, διότι κανείς δεν έχει ερεθίσματα μόνο του υψηλού ή μόνο του χαμηλού, ας πούμε, και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά παραδείγματα χαμηλής, που τα λέγαμε παλιά,
εντός αγωγικών, ναι,
pop, ας πούμε, το Nick Cave, που είναι αριστουργήματα ή τέλος πάντων μας προκαλούν μια συγκίνηση που κάπως πρέπει να τη σκεφτούμε. Να δούμε γιατί μας προκαλεί συγκίνηση αυτό το πράγμα.
Και τέλος πάντων έχουμε δικαίωμα κομπλεξάριστα να γινόμαστε συμμέτοχοι όλων αυτών των τάσεων και των διαθέσεων, πώς να το πω.
Ναι, φυσικά, αφού εφόσον μας εμπλουτίζουν, μάλλον κάτι έχουν να πούνε.
Και μετά πάλι Ρώσοι, πάλι ο Θεός, ο Σέργιος Προκόβιεφ, που είναι σαν να ακούς σφυριά και μεταλλικές ατμομηχανές μέσα στο μικρό κόσμο ενός πίνακα του Καντίνσκι. Τον έβαζε να δει τον Αλέξανδρο Νιεύσκι, να διαβάσει τον Στογεύσκι. Τι πάει να πει δεν είναι για την ηλικία του, παιδί είναι, δεν είναι βόδι. Να κλείσει τα μάτια για να φανταστεί το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα σαν κουρδιστά τρομακτικά παιχνίδια. Και εμένα, διαβάζοντας το αυτό ειλικρινά, μου ήρθε στο μυαλό αυτό ακριβώς που θα ακούσουμε.
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν από το Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Νομίζω ο Γιάννη είναι ο χορός των υποτών το συγκεκριμένο απόσπασμα.
Κάτι σαν αυτό που είχα στο μυαλό μου όταν έγραφα αυτό το απόσπασμα που διάβασα αμέσως πριν το ακούσουμε.
Mm-hmm.
Αυτό δηλαδή το στυλ του Προκόφιεφ, το μηχανικό, το λίγο ανίκιο και ταυτόχρονα πολύ συγκινητικό.
Mm. Να κλείσει τα μάτια για να φανταστεί τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα σαν κουρδιστά τρομακτικά παιχνίδια.
Ναι. Αυτό τώρα να πω και ένα μυστικό, είναι λίγο από τα κάπως αυτοβιογραφικά στοιχεία που είναι κρυμμένα μέσα στο βιβλίο, που αναπόφευκτα υπάρχουν, ειδικά όταν κάνεις τις πρώτες σου απόπειρες. Είναι πράγματα που μου μάθε και η δικιά μου δασκάλα του πιάνου, η πραγματική δηλαδή, όταν προσπαθούσα να μάθω, με σχετική επιτυχία πάντως.
Με προλαβαίνεις, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω ποια είναι η δική σου σχέση με τη μουσική.
Ναι, είναι μια σχέση πάλι ερασιτεχνική, ας πούμε. Δηλαδή ήταν, μάθαινα πιάνο, προχώρησα μέχρι κάποιο επίπεδο με μια εξαιρετική δασκάλα από τη Λευκορωσία.
Όντως από τη Ρωσία, δηλαδή, λοιπόν.
Από τη μεγάλη σχολή.
Okay.
Η έξω και η Ρώση και
βέβαια.
Αυτό το πράγμα που εντάξει είναι όντως εκεί ένα υψηλό στην τέχνη που δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.
Αναμφισβήτητο.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα μαθητεία, διότι ποτέ δεν μπήκα στη λογική του να ασχοληθώ κανονικά, ας πούμε, επαγγελματικά με τη μουσική. Δεν φτούρισε από αυτή την άποψη, αλλά κάτι σου αφήνει. Και καθώς το σκέφτεσαι μετά από χρόνια, πράγματα που τότε μπορεί να μου φαινόταν βαρετά, καταναγκαστικά, τώρα να παίξεις κλίμακες ή να μάθεις την ντοκάτα του Μπαχ, ας πούμε, ή όλους αυτούς τους Ρώσους και δώσ' μου να παίξω και λίγο τζάζ, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι.
Πράγμα που δεν γίνεται συχνά στα οδεία, αν και η δική μου δασκάλα το έκανε, δηλαδή κάναμε διάφορα σκασιαρχία στην κλασική μουσική. Αυτό μετά, καθώς το ξανασκέφτεσαι με τα χρόνια, βλέπεις ότι κάτι σου έχει αφήσει, ένα υπόλοιμα, ένα υπόστρωμα που είναι εντυπωσιακό που μπορεί να ξαναεμφανιστεί.
Εμφανίστηκε στο Λάργο όμως, γιατί
ναι,
στο Λάργο,
ναι,
πέρα από το συγκεκριμένο διήγημα στο οποίο αναφέρεις στη δασκάλα του πιάνου, το ίδιο το Λάργο, που είναι μουσικός όρος όπως είπαμε από την αρχή, ένδειξη του πώς να παιχτεί ένα μουσικό κομμάτι, αλλά και σου έμεινε και κάτι από αυτό το μετρονόμο τελικά, ο οποίος, για να πάμε σιγά σιγά και μέσα στο βιβλίο να δούμε κάποια τουλάχιστον έτσι, από τα διηγήματα και να δούμε το κεντρικό. Κεντρικό με την έννοια του ότι δίνει τον τίτλο του βιβλίου, το Λάργο, το διήγημα Λάργο, από το οποίο παίρνει και το βιβλίο τον τίτλο. Εκεί λοιπόν λες ότι ο μετρονόμος που αλλάζει ρυθμό σε ένα αδιανόητα αργό Λάργο, γιατί βγάζει αυτή τη σχέση με το μετρονόμο. Εδώ λοιπόν είναι η σχέση με το χρόνο. Όχι σχέση με τη μουσική, φαντάζομαι. Εμένα μετρονόμο που σταματάει σε μια πόλη επαρχιακή, τη φαντάζεσαι, τη λένε Μυρσίνα, και ξαφνικά σε αυτή την πόλη, τη Μυρσίνα, ο μετρονόμος αλλάζει ρυθμό σε ένα αδιανόητα αργό Λάργο. Η πόλη μαρμαρώνει, οι άνθρωποι μαρμαρώνουν, πετρώνουν, πάβουν να κινούνται. Και από εκεί ξεκινάει η ιστορία του Λάργο. Άρα λοιπόν σου έμεινε και μέσα από την σκέψη αυτή για το μετρονόμο που κάνεις έτσι αυτή τη μεταφορά του μετρονόμου με το χρόνο της ζωής μας.
Ναι, μετά η μουσική από ένα σημείο και μετά, υπάρχει όντως παντού στο βιβλίο, αλλά από ένα σημείο και μετά γίνεται μεταφορά, δηλαδή
ναι.
Και η ίδια η μουσική, ο ρυθμός ας πούμε, στον οποίο πάντα όταν γράφεις κάτι έχεις έναν ρυθμό, ακόμη και αν μην το συνειδητοποιείς. Ό,τι γράφεις το γράφεις με έναν ρυθμό εσωτερικό, το οποίο αν είσαι και τυχερός μπορεί να αποτυπώνεται κάπως και στη γραφή, αλλά αυτός ο μετρονόμος στην πραγματικότητα είναι ο ρυθμός της ίδιας της ζωής σου που συνειδητοποιείς σιγά σιγά ότι υπάρχει και είναι και πολύ καταπιστικό πράγμα. Εγώ το θυμάμαι και από τα μαθήματα μουσικής, δηλαδή το μετρονόμο ήταν μισητό αντικείμενο, διότι έπρεπε να ακολουθείς το ρυθμό, πράγμα που εγώ δεν κατάφερνα, προσπαθούσα, μία πήγαινα πιο αργά, μία πιο γρήγορα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορούσα να ευθυγραμμιστώ.
Η εναρμόνιση με το χρόνο του μετρονόμου, έτσι.
Με το χρόνο του μετρονόμου και μετά καταλαβαίνεις ότι πάντα υπάρχει ένας χρόνος του μετρονόμου που πρέπει να ακολουθείς και στην πραγματικότητα, όχι μόνο στα μαθήματα πιάνου. Και πάντα έχεις μια απόκληση, πας πιο αργά, πας πιο γρήγορα. Είναι ένα πράγμα μονίμως καταπληκτικό που χτυπάει μέσα αυτή σου τικ-τακ, ας πούμε, και σου δίνει ένα ρυθμό και ειδικά στη σημερινή μας συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, και την εργασιακή που πιάνουν κάποια διηγήματα του βιβλίου και εν γέννη όμως. Ήθελα να παίξω λίγο με αυτή την έννοια του καταπληκτικού ρυθμού και με το πώς μπορείς να πάρεις μια απόσταση, να κάνεις μια παύση και εκεί που χτυπάει πολύ γρήγορα να παίξεις λάργο, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι και μια χειρονομία, πώς το λένε, αντίστασης, ας πούμε, του βιβλίου.
Ναι.
Εδώ θέλω λίγο να κάτσω, να κάνω μια παύση, να σκεφτώ τα πράγματα με τρόπο
αργό,
αργόσυρτο.
Αργόσυρτο, βέβαια.
Αλλά βέβαια ξέρεις ότι αυτή η χειρονομία αντίστασης είναι υπονομευμένη εξ αρχής. Διότι δεν μπορείς πραγματικά να το κάνεις. Ή μπορείς να προσπαθήσεις, ή μπορείς να προσπαθήσεις να το κάνεις δια της λογοτεχνίας, που είναι αυτή η ελεύθερη επικράτη που λέγαμε πριν.
Ακριβώς.
Στη
Μυρσίνα λοιπόν σταματάει ο χρόνος και μετά αρχίζει όμως μια ολόκληρη ιστορία. Αρχίζει μια εξήγηση του τι συνέβη τελικά στη Μυρσίνα. Εκεί μιλάς για το παράδοξο του Ζήνωνα, μιλάς για αυτό το μετρονόμο που αλλάζει ρυθμό, αλλά δίνεις και μια κοινωνική και πολιτική, δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην το κάνεις και λόγω αντικειμένου, έτσι δεν είναι, διάσταση. Εντάξει, θα ήταν παράξενο νομίζω. Γιατί το συμβάν αυτό είναι μεθερμινευμένο από τα μέσα ενημέρωσης, από τη θρησκευτική ας πούμε αρχή, από την πολιτική εξουσία, με ένα τρόπο όπου εκεί κάνεις μια για μένα πολύ ενδιαφέρουσα μεταφορά, έτσι, όλου του τι συμβαίνει τώρα, όπως του πώς ζούμε τα πράγματα πολλά χρόνια τώρα, αλλά είναι μια φωτογραφία τέλος πάντων της δικής μας ζωής και στιγμής. Και βέβαια δίνοντας τόση σημασία στο ζήτημα της παραπληροφόρησης, των θεωριών συνωμοσίας που γίνονται, γιατί έγινε αυτό στη Μυρσίνα, ίσως ήταν εκείνο, ίσως ήταν το άλλο, αιρέσεις. Αυτό που ζούμε λίγο, που ζούμε τα τελευταία χρόνια, ανά και τώρα και με την πανδημία το ζήσαμε ιδιαίτερα, και όχι μόνο. Οπότε εκεί σου βγαίνει και αυτή η ερμηνεία. Όχι αυτή η ερμηνεία, αυτή η διάσταση. Να δώσει αυτό το επίπεδο ανάλυσης.
Είναι μια διάσταση της σύγχρονης ζωής, ας το πούμε, που το ξέρουμε και κοινωνιολογικά αυτό. Και εκεί η πλάκα να το δουλεύεις και λογοτεχνικά. Ούτως ή άλλως αυτά τα διηγήματα, τέλος πάντων, του Λάργκο παίζουν και λίγο με το παράδοξο, το ανίκιο, το σουρεαλιστικό. Όπως είπα και πριν, δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει μια απόσταση από το ρεαλισμό, από το πολύ ρεαλιστικό, την πολύ ρεαλιστική αφήγηση. Οπότε ένα τρίκ, ας πούμε, είναι και αυτό, να παίζεις λίγο με στοιχεία έτσι ανίκια, παράδοξα και ελαφρώς σουρεαλιστικά, όπως είναι κατεξοχήν αυτό το διήγημα τώρα που συζητάμε.
Ναι.
Που είναι μια ιστορία στο όριο του science fiction.
Ναι, είναι λογοτεχνία του φανταστικού κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Και αυτό έχει να κάνει λίγο με το γεγονός ότι με το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο σήμερα, σαν κάτι πολύ ρευστό, πολύ χαοτικό, στο οποίο αδυνατούμε πολλές φορές να βρούμε ένα νόημα που να το συνέχει. Και οι θεωρίες συνωμοσίας κάνουν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν κανείς αρνείται, ας πούμε, το ότι ο κόσμος δεν έχει κανένα νόημα, βρίσκει εν τέλει ένα τέτοιο νόημα, μια μεγάλη εξήγηση που εξηγεί τα πάντα, μια συνωμοσία, που όσο τρελή κι αν είναι,
εξηγεί τελικά όμως.
Να εξηγεί, ας πούμε, δια μιας και με ένα κλειδί, πώς το λένε, όλο αυτό το μυστήριο πράγμα που σε περιβάλλει. Οπότε,
και μάλλον και το εξηγεί με ένα πολύ απλό τρόπο, γι' αυτό και είναι και εύληπτο και διαδίδεται τόσο πολύ και είναι αρέσει εντός εισαγωγικών.
Ναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πρόθυμοι να το συμμεριστούν και να το αποδεχτούν εν τέλει, διότι είναι καθησυχαστικό. Δηλαδή, σου δίνει μια ασφάλεια ότι ναι, υπάρχει εδώ ένα νόημα σε αυτόν τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, και ας είναι και
είναι
αυτό
τόσο
το
απλό.
Που, ναι, είναι τόσο απλό. Έχουν συνωμοτήσει όλοι εναντίον μας. Είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ δυνατό εν τέλει.
Πολύ δυνατό, πραγματικά δυνατό.
Γι' αυτό βλέπει κανείς να ανθούν κιόλας οι θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά εντάξει, εν προκειμένου το παροδούμε κάπως.
Ναι, το παροδείς.
Ξέρουμε ότι ποτέ δεν υπάρχει μια εξήγηση για όλα αυτά.
Το παροδείς πάρα πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο όντως. Και να πάμε στο επόμενο σημείο που θέλω να θίξουμε για το βιβλίο. Με αφορμή αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι σχεδόν λογοτεχνία του φανταστικού ή τέλος πάντων, στο βιβλίο εγώ θεωρώ ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία του Λάργκο, πολλών διηγημάτων, των περισσότερων ίσως, είναι αυτή η παράδοξη σχέση πραγματικότητας και φαντασίας. Εγώ, επειδή οι δικές μου σπουδές είναι στη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία και στην ισπανόφωνη, ας πούμε, λογοτεχνία.
Πέσαμε στο. Πολύ ναι, κοντά, ναι.
Ναι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι αυτό που σε αυτού του είδους, ας πούμε, τη λογοτεχνία έχουμε χαρακτηρίσει, η θεωρία δηλαδή, της λογοτεχνίας χαρακτηρίζει ως μαγικός ρεαλισμός. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά μου βγήκε εμένα, αλλά ίσως λόγω των δικών μου αναφορών, δεν ξέρω. Εσύ πώς εμπνεύτηκες και από πού όλη αυτή την σχέση, δηλαδή τη φαντάστηκες απλά ή έχεις και κάποιες, ας πούμε, πηγές λογοτεχνικές ή άλλου είδους από τις οποίες
Τώρα δεν το φαντάστηκα προφανώς, δηλαδή δεν προκύπτει κανείς με παρθενογένεση, ειδικά στα πρώτα βιβλία.
Σωστά.
θα ήταν λίγο αλαζονικό να το πεις κιόλας. Νομίζω ότι είναι σαφές, δηλαδή ότι ο μαγικός ρεαλισμός είναι μια από τις βασικές αναφορές του, του βιβλίου. Και ο Μπόρχες και μάλιστα ένας φίλος το έχει χαρακτηρίσει το βιβλιαράκι αυτό σαν μαγικό ρεαλισμό δωματίου από το Μουσική Δωματίου που είναι, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή η ετικέτα, ας πούμε, θα την έβαζα δηλαδή στο βιβλίο.
Όντως λοιπόν οι πηγές είναι και στο μαγικό ρεαλισμό των Ισπανοαμερικάνων, του Λατινοαμερικάνικου,
Είναι και από εκεί.
Μπόρχες, Κορτάσαρ, λίγο έτσι όλο αυτό το...
Και Κορτάσαρ, ναι, αλλά θα μπορούσε να σκεφτεί όμως κανείς και δεν ξέρω και μια... Και άλλου τύπου αναφορές σε παραπλήσιο, θα λέγαμε, ίσως κλίμα, ας πούμε το Χρήστο Βακαλόπουλο που έκανε δηλαδή μια λογοτεχνία αστική urban της Αθήνας, με ένα στοιχείο όμως ρεαλιστικό και μαγικό μαζί, δηλαδή έκανε και αυτό το ίδιο κόλπο που νομίζω κάνει και ο μαγικός ρεαλισμός, που μπαίνει το μαγικό και το παράδοξο μέσα σε μια αφήγηση, όχι όμως ως τέτοιο, ως ένα κανονικό κομμάτι οργανικό της ιστορίας. Οπότε μπλέκεται οργανικά με το πραγματικό, το φανταστικό, ως κάτι μεταφυσικό, ως τέτοιο.
Ακριβώς. Μπλέκονται τόσο που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι τι και τι τελικά είναι ή δεν είναι από αυτά
αυτό,
τα δύο.
Ναι, οπότε αυτή η τεχνική εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Βέβαια. Και κάπως προσπάθησα να την απομιμηθώ κιόλα.
Μάλιστα. Εντάξει, εγώ το άφησα ανοιχτό γιατί θα μπορούσε να υπήρχε πια παρόμοια ή μια άλλη τελικά. Πάντων, έτσι αναφορά, εντάξει. Αλλά ήταν όντως αυτή, έτσι, μαγικός ρεαλισμός, λοιπόν.
Ναι, ναι, είναι και αυτό.
Είναι και αυτή, μάλιστα.
Είναι
πολύ χαρακτηριστικό στο ένα όμηρο, στο τελευταίο διήγημα της, του Λάργκο, όπου εκεί ο χρόνος είναι κυκλικός, ξέρεις, γιατί όλοι αυτοί οι Λατινοαμερικάνοι έχουν μιλήσει πάρα πολύ για τον κυκλικό χρόνο και για την κυκλικότητα του χρόνου. Και εκεί όντως βγαίνει πάρα πολύ, γιατί το πρόσωπο που ξεκινάει αυτή η γυναικεία μορφή είναι μετά επανέρχεται στο τέλος. Εμένα μου έβγαλε έτσι αυτή την αίσθηση του κύκλου της ζωής. Και σύνοτι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε μια παραλία εκεί έρημος και τα λοιπά, που είναι το στοιχείο το φανταστικό ούτως ή άλλως. Οπότε ήρθε και έδεσε και στον προορισμό ενός νησιού, που ένα άλλο για μένα από τα πολύ ωραία διήγηματα, όπου σιγά σιγά χάνονται κομμάτια από τον πλανήτη ενώ πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος.
Χάνονται τα κομμάτια του πλανήτη τα οποία γνώρισε αυτός ο άνθρωπος που πεθαίνει.
Σωστά.
Να πεθαίνει ένας πλανήτης ολόκληρος.
Το λες χαρακτηριστικά. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει ένας ολόκληρος κόσμος και τίποτα λιγότερο. Και είναι πάλι μια μεταφορά τέτοιου τύπου, μαγικού ρεαλισμού, το πώς είναι η σχέση αυτού του ανθρώπου με τον κόσμο του, που είναι ένας δαυτικός Ιάπωνας.
Ναι, και αυτό έχει πάλι και κάποιες αναφορές τέτοιες εξοκειμενικές, ας πούμε. Δηλαδή, ο ναυτικός λέγεται Χαγιάο Μιαζάκη, που είναι ο γνωστός σκηνοθέτης που κάνει animation ταινίες εξαιρετικές, που επίσης παίζουν πάρα πολύ με το μαγικό και το μεταφυσικό στοιχείο. Δηλαδή, ναι, είναι μία, ας πούμε, άλλη αναφορά που δεν είναι μαγικός ρεαλισμός, αλλά πάλι έχει προσπαθεί να κάνει αυτό το ίδιο τέχνασμα, να βάλει μέσα σε μια απλή ιστορία σχετικά, να βάλει ένα στοιχείο μεταφυσικό ή μαγικό που κάπως δεν θα προκύπτει ως ξένο μέσα σε αυτή την ιστορία που διηγείται.
Πάμε όμως να πάρουμε και μια γεύση από Nick Cave, έτσι, για να κάνουμε αυτό το Prokofiev Nick Cave, έτσι, και να συνεχίσουμε. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet up pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15
waved to my neighbor waved to me. But my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. Under 15 feet I pirouette snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet. I can't remember ever feeling this bad. Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Is it any wonder?
Nick Cave, λοιπόν, και πάμε να δούμε κάποια ακόμα πράγματα για το βιβλίο που θα ήθελα να σχολιάσουμε. Γιάννη, σε όλο το βιβλίο έχεις πάρα πολλές γεωγραφικές αναφορές. Είναι μια γεωγραφική περιπλάνηση αυτό το βιβλίο. Όχι μόνο στον προορισμό ενός νησιού, που ήταν το διήγημα με το οποίο κλείσαμε πριν να ακούσουμε το τραγούδι, αλλά σε πάρα πολλά άλλα. Έχουμε τη Ρωσία, έχουμε την Ιαπωνία, έχουμε τη Βόρεια Θάλασσα, που είναι και το του Πέλο, που είναι και το τραγούδι του Cave, στο οποίο μάλιστα. Του Nick Cave, ναι, στο οποίο μάλιστα σημειώσεις λες. Αυτό το διήγημα μπορεί να διαβαστεί με μουσική υπόκρουση του τραγουδιού.
Ναι.
Το οποίο αναφέρεται στη Βόρεια Θάλασσα. Είπαμε λοιπόν Ιαπωνία, Ρωσία, Βόρεια Θάλασσα, όλα αυτά. Ένας κοσμοπολιτισμός, ένας ιδιόμορφος κοσμοπολιτισμός, έτσι. Αλλά και μια αγάπη για τη γεωγραφία, όχι.
Ναι, και κυρίως μια αγάπη για τη γεωγραφία των τόπων που δεν έχεις πάει. δεν έχω σκεφτεί όλα αυτά τα μέρη. Είναι και ένας τρόπος να ταξιδεύεις χωρίς λεφτά αυτό. Φτηνά ταξίδια που λένε. Ναι, και επίσης δεν είναι και όλα πραγματικά. Έτσι. Κάποια είναι φανταστικά. Η Κομόπολη της Μερισίνας που συζητούσαμε πριν είναι ένας φανταστικός χώρος.
Εντάξει,
φανταστικός χώρος.
Είναι γιατί λες ότι είναι και στα Τρίκαλα, η Μερισίνα που είναι στα Τρίκαλα, προφανώς είναι φανταστικός.
Αλλά υπό μία έννοια και η Ιαπωνία, στην οποία δεν έχω πάει ποτέ και δεν. Νομίζω ότι πιθανόν να μην πάω κιόλας, είναι εξίσου ένας τόπος πραγματικός και φανταστικός μαζί. Έτσι, αν δεν τον έχεις δει, αν δεν τον έχεις ζήσει, είναι κάτι που υπάρχει μόνο στη φαντασία σου ή στις προσλήψεις που έχεις για αυτή τη γεωγραφία. Οπότε, ναι, ήταν ένα τέτοιο τέχνασμα κι αυτό να κινηθεί το βιβλίο σε διάφορα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, όπως έπαιξε δηλαδή με τη φόρμα και το στυλ και τα διάφορα ήθη αφήγησης και γραφής. Έτσι ήταν και αυτό ένα παιχνίδι με τη γεωγραφία, με τον τόπο στον οποίο συμβαίνουν οι ιστορίες. Γιατί κάπως έχω την αίσθηση ότι και ο τόπος στον οποίο συμβαίνει μια ιστορία επικαθορίζει την ίδια την ιστορία.
Βέβαια.
Ή τέλος πάντων της βάζει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο. οποίο αναπτύσσεται με τρόπο διαφορετικό από ότι αν τοποθετούνταν κάπου αλλού. Mm-hmm.
Άρα είναι συνειδητός αυτός ο κοσμοπολιτισμός, το να βουτάς πάλι σε διάφορες έτσι, χώρες, κουλτούρες, εθνικές έτσι, ανά τον πλανήτη. Είναι και αυτό μια έτσι, άποψη, μια θέση που πήρες απέναντι.
Ναι, είναι ένα τέχνασμα, ας πούμε, του, ναι, του συγγραφέα, το πούμε. Έτσι. Ναι. Και είναι και μια δήλωση, να το πω έτσι, μια δήλωση, τέλος πάντων, μια... Ναι, μια δήλωση που έχει να κάνει με το που κινείται και η ελληνική λογοτεχνία εν γέννη, διότι έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές, όχι βέβαια πάντα, αλλά πολλές φορές και επί πάρα πολλά χρόνια η γραφή μας στα ελληνικά κάπως περιορίζεται στο αμιγώς ελληνικό τοπίο, στην ελληνική ιστορία.
Οι αναφορές μας.
Στην ελληνική παράδοση. Στον εμφύλιο. Είναι δηλαδή κάποιοι πολύ βασικοί τόποι, ας πούμε, και ιστορικοί και γεωγραφικοί ελληνικοί που έχουν μεγάλο βάρος στην παραγωγή τη λογοτεχνική και σκέφτηκα ότι okay, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και παραγωγικό, αλλά πλέον είμαστε δηλαδή και γενιά που λέγαμε πριν, είμαστε γενιές όλο και περισσότερο διεθνοποιημένες, κοσμοπολίτικες, μητροπολιτικές, ας πούμε, πολύ urban και πολύ...
Έχουμε ρεθίσματα από παντού πλέον, ούτως ή άλλως δεν είναι. Δε, ναι.
Ακριβώς, οπότε είναι και μια ευκαιρία να το δείξεις κιόλας αυτό, δηλαδή το που είναι ένα κομμάτι της ψυχοσύνθεσης και της κουλτούρας και της αίσθησης, ας πούμε, της εποχής μας, όλο αυτό το... ας πούμε κοσμοπολιτικό, με διάφορα εισαγωγικά στη λέξη.
Στον αντίποδο βέβαια πάλι είναι ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά ελληνικά ή μεσογειακά. Έχουν κάποια διηγήματα με ιδιαίτερη μεσογειακότητα, έτσι να το πούμε κάπως. Όπως το ένας κήπος που επίσης μου άρεσε πάρα πολύ, ακριβώς γιατί μεταφέρει αυτή την αίσθηση του κήπου της ΕΔΕΜ, πόσο απλά και όμορφα μπορεί να είναι η ζωή σε ένα κήπο, ένα μεσογειακό κήπο που περνάμε τα καλοκαίρια. Έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ειδικά εμείς οι Θεσσαλονικοί που έχουμε περάσει πολλά καλοκαίρια στη Χαλκιδική, σε αυτό το μικροαστικό κήπο της ΕΔΕΜ.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Η Χαλκιδική είναι ένας τόπος μαγικός, πάρα πολύ ωραίος, με πέφκα, ωραία θάλασσα, που έχει καταστραφεί από τον ανθρωπογενή παράγοντα. Έτσι. Mm. Το χτισμένο περιβάλλον της Χαλκιδικής είναι σπίτια στη σειρά, μεσοτυχίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό το τέλος πάντων μικροαστικό, ας πούμε, περιβάλλον, το κατεστραμμένο από την άποψη της φύσης και της αισθητικής και του κάλους, μπορεί να έχει υπάρξει για πολλούς από εμάς, τέλος πάντων, ένα κήπος της ΕΔΕΜ, στον οποίο ανατρέχεις συχνά και το νοσταλγείς και θες να επιστρέψεις, αλλά ποτέ δεν είναι αυτός που ήταν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά ναι, το ελληνικό τοπίο επίσης υπάρχει προφανώς και εκεί είναι και εντελώς πραγματικό, δηλαδή είναι κάτι βιωμένο.
Βιωμένο, μα φαίνεται ότι είναι βιωμένο, όπως το ένας όμηρος, αυτή η παραλία είναι βιωμένη, αυτή η βραδιά που είσαι με τους άλλους ένα και πίνεις, ας πούμε, σε μια καλοκαιρινή βραδιά που υπέροχη με τα αστέρια στον ουρανό και κάπου έξω σε μια αυλή. Είναι δίπλα σε μια παραλία. Αυτά τώρα είναι βιώματα δικά μας, δεν είναι.
Αυτό είναι βιωμένο
ανεξίτηλα,
και όσο και αν κανείς θέλει να περνιέται για κοσμοπολίτης, δεν μπορεί παρά να είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού του και αυτό. Αρκεί, εγώ αυτό προσπαθώ κάπως να σκεφτώ και να το δείξω, αρκεί αυτό να μην γίνεται μια φαντασιακή σχέση με τη ρίζα σου, με μια παράδοση που είναι στο μυαλό σου μόνο, ας πούμε, και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια, δηλαδή υπάρχει το βίωμα του τόπου, αρκεί να μην γίνεται ιδεολογία,
ναι,
ας πούμε έτσι.
Κατανοητό. Και στο Κυριακάτικο Τραπέζι βγάζεις και την ελληνική οικογένεια εκεί κάπως...
Ναι, ακριβώς. Που είναι όμως και η οικογένεια που έχει μεταναστεύσει ως Gastarbeiter στη Γερμανία. Δηλαδή είναι και το ίδιο ο τόπος σου είναι δεμένος με άλλους τόπους με διάφορους τρόπους. Έτσι, είτε με την προσφυγιά, είτε με τη μετανάστευση.
Θα θίγεις όλα αυτά επίσης, να πούμε τέλος, γιατί μας τελειώνει και ο χρόνος μας. Θα θίγεις όλα αυτά. Δηλαδή και το ζήτημα της προσφυγιάς, νομίζω, στο διήγημα Ξένος.
Ναι,
αυτή η περιγραφή του μικρού παιδιού του νεκρού στην παραλία, εμένα μου θύμισε το μικρό Αϊλάν. Δεν ξέρω, έτσι δεν είναι.
Είναι πράγματα
που
ναι. Κάτι μπορεί να μας έχουν κάνει.
Μιλάς για την προσφυγιά, μιλάς πάρα πολύ για τα εργασιακά και τα ζητήματα της, της εργασίας και κοινωνικά θέματα τέτοια. Δεν προλαβαίνουμε να τα αναπτύξουμε και αυτά, αλλά είναι και αυτά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βιβλίου.
Ναι, ναι.
Και άλλα. Α, και χιούμορ βέβαια έχεις, στις στοές της Ανθίνας.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό.
Ναι, οι στοές της Ανθίνας είναι, νομίζω, το διήγημα, θα το έλεγα, θα το χαρακτήριζα, η λέξη που έλεγα γι' αυτό είναι χιούμορ, έτσι, γιατί υπάρχουν οι στοές στην Ανθίνα, η οποία Αθήνα είναι, η Αθήνα γίνεται Ανθίνα, που είναι αστείο, γιατί μιλάς και για τα Άνθη, οπότε Αθήνα, Άνθη, Ανθίνα, παίζεις εκεί με όλο αυτό. Α, και έχει χιούμορ ούτως ή άλλως έχει χιούμορ αυτό το διήγημα.
Το χαίρομαι πολύ που το ακούω, γιατί νομίζω ότι και εγώ απολαμβάνω όταν διαβάζω κάτι, ένα κείμενο, είτε είναι λογοτεχνία, είτε επιστημονικό, είτε δοκίμιο, είτε άρθρο σε εφημερίδα, που έχει και λίγο χιούμορ.
Δηλαδή,
χρειάζεται να είμαστε πάντα πολύ. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε πολύ σοβαρά τον εαυτό μας.
Νομίζω ότι το χιούμορ είναι βασικό στοιχείο. Ναι, εντάξει. Και πλέον είναι και στοιχείο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Είναι μεγάλη άμυνα. Είναι και στρατηγική το χιούμορ, βέβαια.
Είναι και στρατηγική άμυνα, αλλά ναι, μπορεί να είναι και παραγωγικό κιόλας καμιά φορά.
Δημιουργικότατο.
Δημιουργικό και να σε βοηθάει να κρατιέσαι μέσα σε κάποια όρια, εν πάση περιπτώσει, να μην τα.
Γιάννη, κλείνοντας, γιατί έκλεισε, νομίζω μας τελείωσε ο χρόνος. Θίξαμε αρκετά, αφήσαμε κάποια απ' έξω. Δεν γινόταν ούτως ή άλλως να θίξουμε όλα τα θέματα του βιβλίου και όλα τα σημεία, ας πούμε, που είναι αξιοσημείωτα. Πάμε όμως, πριν κλείσουμε, μια ερώτηση που θέλω οπωσδήποτε να την κάνω πριν.
Ναι,
αυτή η βράβευση που έγινε τότε, το αρχές Δεκέμβρη, έτσι. Ένα πολύ σημαντικό βραβείο για τα ελληνικά πράγματα, Μένης Κουμανταρέας, πρωτοεμφανιζόμενου πεζογράφου. Πόσο επηρεάζει τώρα τη συνέχεια σου σε αυτή τη λογοτεχνική απόπειρα που έκανες με το Λάρκο και πώς σκέφτεσαι τη συνέχεια? Γιατί όταν δημιουργείς προσδοκίες, και τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, έχεις δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες, έτσι δεν είναι? Πώς συνεχίζει κάποιος από εκεί και πέρα, πώς βαδίζει?
Ναι. Δεν ξέρω, καλή ερώτηση. Όχι, αυτό το βραβείο ήταν μια ωραία έκπληξη, δηλαδή πραγματικά ήταν κάπως απρόσμενο και όντως είναι σημαντικό, είναι από τα σημαντικά βραβεία που υπάρχουν στην ελληνική τουλάχιστον αγορά και κάπως φιλτράρουν αυτή την τεράστια αγορά βιβλίων και τίτλων που υπάρχει κάθε χρόνο και κυρίως, ειδικά όταν πρόκειται για ένα βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου, όπως είναι προκειμένο, είναι σαν ένα φιλικό σκούντιγμα στην πλάτη ότι εντάξει, Οκ, κάτι έκανες, πάνε παρακάτω να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Οπότε αυτό κάπως σε αγχώνει, να πω την αλήθεια.
Αυτό σου είπα. Όταν δημιουργείς προσδοκίες, έχει και ένα κομμάτι άγχους μέσα αυτό.
Ναι, γιατί πάντα νομίζω το δεύτερο βιβλίο είναι ακόμη πιο δύσκολο από το πρώτο. Είναι πιο εύκολο να αποφασίσεις να βγάλεις ένα πρώτο βιβλίο, αλλά το δεύτερο πάντα είναι πιο δύσκολο, γιατί πάντα έχεις κατά νου και το πρώτο, ας πούμε, και το τι μπορεί να περιμένει κανείς από την άλλη. Δηλαδή είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτό που οποιοδήποτε προσδοκά, ας πούμε, κάποιο τύπου αναγνώριση από την ευρύτερη κοινότητα στην οποία απευθύνεται.
Βεβαίως.
Από την άλλη, ναι, όμως προκαλεί και ένα άγχος και ενδεχομένως να είναι η αιτία που πολλοί συγγραφείς είναι συγγραφείς του ενός βιβλίου, όπως το λένε. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, έτσι.
Σωστά.
Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί σε αυτή την περίπτωση να βοηθήσει το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός και το να μην παίρνει πολύ σοβαρά τον εαυτό σου, οπότε εκεί να τολμήσει κανείς πιο εύκολα να κάνει και επόμενα βήματα.
Βοηθάει σε κάθε περίπτωση το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός. Και εδώ να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη Μπαλαμανίδη, για αυτή την κουβέντα που είχαμε για τον Λάρκο. Και τίποτα, είστε επανειδήν. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω. Καλή
λοιπόν
επιτυχία και συνέχεια στο Λάρκο, στο βιβλίο.
Ευχαριστώ και σε εσάς.
Και εδώ κάπου σας αποχαιρετούμε. Ήμασταν η εκπομπή Αποτύπωμα της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Τρίτη 9 με 10. Η Σοφία Μαντά στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σας αφήνουμε με ένα, όσο μπορούμε, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα για ένα κήπο, όπως μιλάγαμε και λέγαμε πριν για τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Να είστε καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Ρίξε δροσιά, ρίξε νερό, το χώμα να νοτίσει, ο σπόρος που έχω μέσα μου να πιει και να ξυπνήσει.